Όσιος ποιμήν και το μαξιλάρι. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. Τα πνεύματα μέσα στη μικρή συνοδεία των μοναχών ήταν πολύ ηλεκτρισμένα. Η κατάσταση δεν έπαιρνε άλλο. Μάλλον είχε έλθει η ώρα να πάρει ο πειρασμός πόδι από τον τόπο τους. Να πάει οπουδήποτε αλλού, μόνος ή έστω με άλλους, που τα κριτήριά τους όμως θα ήταν πολύ πιο κάτω από τα δικά τους. Όχι μόνο τους προκαλούσε με τη στάση του, αλλά γινόταν και πολύ κακό παράδειγμα για τους διάφορους προσκυνητές που τύχαινε να περάσουν από εκεί και να βρεθούν μάλιστα σε κάποια αγρυπνία τους. Η κακή εικόνα του αντανακλούσε σε όλους τους. Τι θα λέγανε και για αυτούς? Στην αρχή δεν πολύ έδωσαν σημασία. Το αντιμετώπισαν μάλλον χαλαρά. Ορισμένοι ίσως και να το διασκέδασαν. Αλλά όταν παρόλη την παρατήρηση που του έγινε αρχικά από κάποιον αδελφό και έπειτα από τον ίδιο το γέροντα, εκείνος συνέχιζε την ίδια τακτική, άρχισαν να το θεωρούν ενοχλητικό. Και η ενόχληση γρήγορα πήρε τη μορφή της ταραχής και των νεύρων. Ναι, ο νέος καλόγερος που είχε φτάσει στη συνοδεία τους πριν από μερικούς μήνες, με καλές συστάσεις, είναι αλήθεια, χωρίς να προκαλεί κάποιο άλλο πρόβλημα πέρα από αυτό, έγινε το αγκάθι του μικρού μοναστηριού τους. Μα να μην ακούει ούτε και τον γέροντα? Μεγάλη ψυχή έχει ο γέροντάς μας που τον ανέχεται ακόμη και δεν τον έχει διώξει. Ήταν το μόνιμο σχεδόν σχόλιο των παλαιότερων και γεροντοτέρων καλογέρων. Κανά δυο προσπάθησαν να τον δικαιολογήσουν. Νέος είναι, κάνει τον αγώνα του. Δεν μας ενοχλεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Αλλά και σε αυτό που φαίνεται ότι ενοχλεί, κοιτάξτε, έρχεται πάντα στις ακολουθίες και στις αγρυπνίες. Δεν έλειψε ποτέ. Απλώς τον πιάνει ο ύπνος. Να λοιπόν το πρόβλημα με τον καλόγερο Αγάθωνα που είχε γίνει αγκάθι για τους πολλούς και τους τάραζε. Στις ακολουθίες και μάλιστα στις αγρυπνίες μετά από λίγο κοιμόταν. Τον πρώτο καιρό είπαμε δεν έδωσαν σημασία. Ύστερα όμως πήγαιναν και τον ξυπνούσαν. Μαλακά στην αρχή, έπειτα πιο απότομα. Κάποτε κυριολεκτικά τον τράνταζαν και αυτός πεταγόταν επάνω συγχυσμένος, τρομαγμένος, ψελίζοντας «συγνώμη», για να σταθεί για λίγο ξυπνητός και πάλι στη συνέχεια να καταπέσει. Είναι εκπληκτικό για εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους το πως ένα μικρό θεωρούμενο πρόβλημα μπορεί να γίνει μεγάλο. Κάτι ανεπαίσθητο που σε άλλες στιγμές δεν του δίνουμε σημασία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις και να φτάσει στο σημείο να μας πάει τα νεύρα. Μία σταγόνα νερού, για παράδειγμα. Ποιος της δίνει σημασία? Και όμως, όταν σταλάζει επίμονα, στον ίδιο τόπο, με τον ίδιο ρυθμό, συνέχεια και συνέχεια, γίνεται ενόχληση, βάσανο, μαρτύριο. Κάτι παρόμοιο έγινε και στους συγκεκριμένους καλόγερους. Η μικρή κοινωνία τους ταράχτηκε και συγχύστηκε από ένα ελάχιστο πρόβλημα, την αδυναμία ύπνου ενός νέου καλογέρου, που δεν άντεχε στις αγρυπνίες. Και δεν είναι κάτι άγνωστο το πόσο μεγαλοποιούνται τα θέματα, τα όποια θέματα, εκεί που συνυπάρχουν πολλές φορές λίγοι. Μικρό χωριό, κακό χωριό, δεν λέει η παροιμία. Να λοιπόν πως το τίποτε ή το ολίγιστο κατήντησε να γίνει μεγάλο, να δημιουργηθεί πρόβλημα, να φτάσουν στο σημείο οι καλόγεροι να συζητάνε και να ζητάνε από το γέροντα να διώξει τον πειρασμό. Ο γέροντας τους άκουσε. Προσπάθησε να κατανοήσει τον πειρασμό τους, που είχε αρχίσει να γίνεται πειρασμός και για τον ίδιο. Αλλά κάτι μέσα του τον έτρωγε. Ένιωθε ότι το να απομακρύνει τον αγάθωνα μπορεί να φαίνεται ως λύση, αλλά μάλλον θα αποτελεί και δική του σίτα. Θα τους είχε νικήσει ο πειρασμός. Αλλά πάλι έτσι η ταραχή θα συνεχιζόταν. «Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει», μουρμούρισε. Νόμισε πως βρήκε τη λύση. «Ναι, αυτός θα μας κατευθύνει σωστά. Θα μας πει αν είναι σωστό να τον απομακρύνουμε ή όχι». Ο Αββάς Ποιμήν, ο μεγάλος γέροντας, ο διορατικός και προορατικός, ο σοφός και συνετός, που η αγάπη του είναι μια αγκαλιά για όλον τον κόσμο, αρκεί να δεχτεί βέβαιος την πρόσκλησή μου. Ο Αββάς δέχτηκε. Δεν μπορούσε να αρνηθεί το πέρασμά του από εκεί που υπήρχαν αδελφοί που πάλευαν και αγωνίζονταν τον πνευματικό αγώνα. Γιατί ήξερε το πόσο ο πονηρός πολεμάει τους ανθρώπους και μάλιστα τους καλόγερους. Λιοντάρι που ορίεται και ζητάει ποιον να καταπιεί, κατά πως γράφει και ο μαθητής του Κυρίου, Άγιος Πέτρος. Έκανε θερμή προσευχή προς τον Κύριο να ελεήσει τα πλάσματά του, να του δώσει φώτιση να κατανοήσει το πρόβλημα για το οποίο τον ειδοποιούσε ο ηγούμενος. Να γίνει το όργανο εκείνου, ώστε αφενός να καταντροπιαστεί ο πονηρός, αφετέρου να δοξαστεί το Άγιο Όνομα του Κυρίου. Τον υποδέχτηκαν όλοι με μεγάλες τιμές. Η παρουσία του κάθε φορά συνοδευόταν πράγματι με εκδηλώσεις που έφταναν κάποιες φορές και σε επίπεδο υπερβολής. Ο Αββάς Ποιμήν ήταν και για τη συνοδεία αυτή ο μεγάλος καθοδηγητής τους. Ήξεραν πως ό,τι του έθεταν ως πρόβλημα και λογισμό θα έπαιρναν την απάντηση του Θεού. Περίμεναν λοιπόν και για το συγκεκριμένο που είχε αναφανεί. Γιατί ο ηγούμενος, ο οποίος είχε φροντίσει να στείλει σε εξωτερικό διακόνημα τον αγάθωνα, τους είχε πληροφορήσει για το σκοπό του ερχομού του. Όσιος πατέρας άκουσε το πρόβλημα, είδε την ταραχή και κατάλαβε αυτό που τον λύπησε πιο πολύ απ' όλα. Όχι την αδυναμία του αδελφού με τον ύπνο, αλλά την αδυναμία των υπολείπων αδελφών να τον υπομείνουν και να αντιμετωπίσουν τον τρισκατάρατο που βρισκόταν καλά κρυμμένος από πίσω, δουλεύοντάς τους με τα εκ δεξιών λεγόμενα όπλα, την διακράτηση εν προκειμένου ενός τυπικού. Η αυστηρότητά τους σχεδόν τον τρόμαξε. «Αδελφοί», είπε, «χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε πιστούς που λατρεύουν τον Κύριο και αγωνίζονται τον καλόν αγώνα. Η χάρη του Κυρίου που σας δίνεται και θα σας δοθεί είναι πλούσια. Αλλά δεν βλέπετε τι γίνεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση που μου λέτε. Δεν βλέπετε πως το έλλειμμα βρίσκεται στη δική σας πλευρά ως έλλειμμα αγάπης. Ο Απόστολος δεν λέει πως η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει, ποτέ δεν ξεπέφτει. Πού είναι η δική σας η ανοχή, πού είναι η υπομονή σας, πού η διάρκεια της αγάπης σας? Και η έλλειψη αυτή δεν αποδεικνύει ότι δεν ζείτε σωστά ως μέλη του Κυρίου μας. Ο καθένας μας δεν συνιστά μέλος του σώματος εκείνου, συνεπώς είμαστε δεμένοι και με εκείνον ως κεφαλή, αλλά και μεταξύ μας. Αν υπάρχει κάποια δυναμία σε ένα μέλος, σημαίνει ότι τα άλλα μέλη πρέπει να την δουν και ως δική τους αδυναμία. Πιστεύετε λοιπόν ότι η αυστηρότητα, η απότομη στάση σας απέναντι στον αδελφό σας θα τον διορθώσει? Άλλη στάση ζωής έξω από την αγάπη δεν υπάρχει, αν θέλουμε να διορθώσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Κοντοστάθηκε ο Αβάς. Δεν είχε συνηθίσει να ρητορεύει. Μόνιμη επιλογή του ήταν να είναι το παράδειγμα και όποιος θέλει μετά να τον ακολουθεί. Ο ποιήσας και διδάξας ήταν η κατευθυντήρια γραμμή του. «Δεν αισθάνομαι καλά που σας κάνω το δάσκαλο», είπε και έσκυψε το κεφάλι προς το μέρος της καρδιάς. Το ανασήκωσε και πάλι. Αλλά επειδή με κινεί το πνεύμα της υπακοής, στον ηγούμενό σας τα λέω. Το ετούντι σε δίδου, κατά τον λόγο του Κυρίου μας, και δεν θέλω να σας περιπέζει ο διάβολος, συμπλήρωσε. «Γέροντα, σε καταλαβαίνουμε και ο λόγος σου μας φέρνει και πάλι στον ίσιο δρόμο του Χριστού μας», είπε με συστολή ο ηγούμενος. «Τι να κάνουμε συγκεκριμένα όμως με τον αδελφό? Να μην του πούμε ότι πρέπει να είναι ξύπνιος στις ακολουθίες? Να μην τον ξυπνάμε?» Κοντοστάθηκε. «Γέροντα, εσύ τι θα έκανες? Πες μας και θα το κάνουμε κι εμείς». Πιάστηκε η αναπνοή τους. Η απάντηση του Οσίου θα καθόριζε και τη δική τους στάση. Ήδη μέσα τους η συνείδηση τους έλεγχε. Καταλάβαιναν ότι δεν λειτουργούσαν απέναντι στον αδελφό με αγάπη, ότι οι στάσεις τους δεν ήταν χριστιανικοί, ότι συμπεριφέρονταν σαν τους φαρισαίους της εποχής του Χριστού, με υπερηφάνεια. Ο Αβάς δεν έσπευσε να απαντήσει. Φαινόταν ότι προσευχόταν με ένταση και θέρμη. Δάκρυα πήραν να αναβλύζουν στα αγιασμένα μάτια του. «Αδελφοί», είπε σιγά, έχοντας επίγνωση του βάρους των λόγων του, «στη θέση σας εγώ, όταν έβλεπα τον αδελφό να κοιμάται...» Τα μάτια των αδελφών ανοίχτηκαν διάπλατα και τα αυτιά τους τεντώθηκαν στο έπακρο, μη χάσουν το παραμικρό από τα λεγόμενά του. «Στη θέση σας λοιπόν, θα έπαιρνα ένα μαξιλάρι να το βάλω κάτω από το κεφάλι του για να τον αναπαύσω περισσότερο. Γιατί ο αδελφός για μένα είναι ο κρυμμένος Χριστός. Πηγή γεροντικών». Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα, 2014. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου.